Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 6-ն է, կառավարությունը ներկայացնում է իր ծրագիրը, Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը սահմանադրությանը հակասող գործելակերպի մասին է բարձրաձայնում, լարված մթնոլորտ Սասնա ծառերի գործով դատական նիստի ընթացքում, ոստիկանապետը դեմ է համաներմանը, մայրաքաղաքում քննարկվում է մարտի 1-ի զոհերի հուշարձան տեղադրելու առաջարկը, այսօր նշանակվել են Շիրակի և Տավուշի մարզպետները, Ֆրանսիայի նախագահը ապրիլի 24-ը հրճակում է հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր, ԱՄՆ նախագահը հանդես եկավ ամենամեղուղերձով, ՆԱՏՕ-ն և Մակեդոնիան պատմական համաձայնագիր են կնքել, սոցիալական թեմաներ մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստում սկսվել է գործադիր մարմնի ծրագրի քննարկումը։ Կառավարության ծրագիրը մինչև փետրվարի 8-ը պետք է ուղարկվի ազգային ժողով խորհրդարանի հավանությունը ստանալու համար։ Երևանում այսօր շարունակվել է Սասնա ծառեր զինված խմբի գործով դատական նիստը։ Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը նիստին ներկա էր տուժողի կարգավիճակով։ Նա առարկել է, որ ոստիկանական գունդը գրավելու գործով մեղադրյալների նկատմամբ համաներում կիրառվի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեք Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը ասել է, որ ապրիլի 24-ը Ֆրանսիայում հրճակելու է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ազգային օր, Անկարան դատապարտել է Մակրոնի որոշումը մանրամասները ծրագրում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր ամենամյա ուղերձում խոստացել է ավարտին հասցնել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատիկառուցումը, դա համարելով բարոյական պարտ, անօրինական միգրացիան նա սպառնալիք է համարել բոլոր ամերիկացիների անվտանգության և բարեկեցության համար։ Պատիկառուցումը Թրամփի և ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն կազմող դեմոկրատների միջև առաջացած լուրջ խնդիրներից մեկն էր, որի պատճառով կառավարությունը մասնակի էր ֆինանսավորվում։ Ձեռք բերված համաձայնությամբ ֆինանսավորումը վերաբացվել է միջև փետրվարի 15-ը։ Իր ուղերձում Թրամփը հույս է հայտնել, որ մինչ այդ ժամկետը հանրապետականները և դեմոկրատները փողզիչում կգտնեն։ ԱՄՆ-ի նախագահների ամենամյա ուղերձները կոնգրեսում սովորաբար հնչում են հունվարի վերջին, սակայն Թրամփի ուղերձը հետաձգվել էր շատդաունի պատճառով և նա ելույթ ունեցավ փետրվարի 5-ին։ Ուղերձի մանրամասները լսեք ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի անդամ 29 երկրները ստորագրել են Մակեդոնիայի հետ ասոցացման համաձայնագիր։ Սա առանցքային իրադարձություն է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ճանապարհին, որից հետո Մակեդոնիան կդառնա Հյուսիսատլանտյան դաշինքի 30-րդ անդամը։ Ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման արարողությանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, թե սա ցույց է տալիս, որ դաշինքի դուռը բաց է ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապատասխանող երկրների համար և գովաբանել է Վրաստանին։ Մենք շատ ոգևորված ենք տեսնելով Վրաստանի հավատարմությունը բարեփոխումներին, նրանց հանձնառությունը ուժեղացնելու պաշտպանության և անվտանգության ինստիտուտները, թափանցիկությունը, դատական համակարգի բարեփոխումները, հավելել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Մակեդոնիայի հարցով ՆԱՏՕ-ի անդամակցելու առաջընթացը հնարավոր դարձավ, երբ Բալկանյան այս երկիրը և Հունաստանը համաձայնեցին ինչպես պաշտոնապես անվանել Մակեդոնիան, ինչը տասնամյակների վիճաբանության առարկա էր դարձել։ Այսուհետև այն կկոչվի Հյուսիսային Մակեդոնիա։ Ռուսաստանը դեմ է ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը, պնդելով, որ դա ապակայունացնում է իրավիճակը Բալկաններում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ասել է, որ առնվազն ևս 1 տարով կերկարաձգվի ֆինանսական համաներումը, խոսքը այն գործարարների և քաղաքացիների մասին է, որոնք դրսում գտնվող իրենց գումարները հետ կբերեն Ռուսաստան։ Այդ դեպքում նրանք կազատվեն տուգանքներից, հարկերից, պատիժներից։ Կապիտալի համաներման գործող ժամկետը լրանում է մարտի 1-ին, և այսօր Մոսկվայում անցկացված բիզնես համաժողովում Պուտինը առաջարկեց ևս 1 տարով երկարաձգել այն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շ Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 9-ի արտահերտ ընտրություններով հեղափոխական փուլը Հայաստանում ավարտվել է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը գրեթե ամբողջությամբ ձևավորվել է։ Այսօր գործադիրը ներկայացրել է աշխատանքի հնգամյա ծրագիրը։ Վարչապետը նշել է, որ նախքան վերջնական հաստատումը կարվեն շտկումներ։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Այսօր կառավարության նիստին ներկայացվեց գործող կառավարության 5 տարվա ծրագիրը, հիմնական զեկուցողը փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էր։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացման սկզբից նշեց, որ հիմնական նպատակները կառավարության ծրագրում ներառված են, առանցքային քայլերը, արժե համակարգ, ինչին որ ձգտում է կառավարությունը, այս ծրագրում արտացոլված է։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը նշեց, որ կառավարության ծրագրում ներառականությունն ամբողջությամբ ապահովված, այն շատ ընդարձակ է, կան մի քանի խմբագրական խնդիրներ, որոնք կհասցնեն ամփոփել և մինչև ամսի 8-ը ներկայացնել ազգային ժողով։
Կառավարության գործունեությունը միտված է լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր տեխնոլոգիական, արդյունաբերական, ինչպես նաև բնապահպանական բարձր չափանիշներին համապատասխանող արտանման միտված մրցունակ և ներառական տնտեսություն կառուցելու։
Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն էլ, խոսելով կառավարության ծրագրի մասին, նշեց, որ այն հիմնականում հիմնված է իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագրի հիման վրա։ Ծրագրի քննարկման ժամանակ նկատառում կատարեց արտադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը, նա խոսեց այն մասին, որ ծրագրում ներառված չէ առանձին դրույթով այն մասին, որ անհրաժեշտություն կա դատավորների թվի ավելացում, ինչինի պատասխան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ իրենք փորձել են հնարավորինս ճկուն ձևակերպում ընտրել կառավարության ծրագրի մեջ, ինչի իրենց հետագայում հնարավորություն կտա անդրադառնալ բոլոր այդ մտահոգիչ խնդիրներին։
Ընդհանուր առմամբ, իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագրից բխում է կառավարության ծրագիրը, մրցունակության, շուկաների մրցունակության բարձրացման առումով, ներառականության առումով, առողջապահության, կրթության ոլորտների նկատմամբ մեծ ուշադրության առումով, ենթակառուցվածքների զարգացման առումով։
Կառավարության ծրագիրը չքվեարկվեց, այն քվեարկության կդրվի կամ հինգշաբթի կամ ուրբաթ, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, դա երկար ժամանակ չի խլի, արտահերտ նիստով կքվեարկեն խմբագրական խնդիրներ լուծելուց հետո։
Քանի որ բոլորս աշխատում ենք իրար հետ, սուտ պետք կլինի գալ արագ քվեարկել և անցնել առաջ, եկեք այդ հարցը հավելյալ լուծենք, հետևաբար հիմա հարցը քվեարկության չեմ դնում։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Ընդդիմադիր ուժը Լուսավոր Հայաստանը համոզված է, որ տեղի է ունեցել մայր օրենքի խախտում, քանի որ վարչապետը չի առաջարկել բոլոր 17 նախարարների թեկնածուներին։ Հայտնի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է օպտիմալացնել կառավարությունը, նախատեսվում է գերատեսչությունների կրճատում։ Վարչապետի փոխանցմամբ կառավարությունը ձևավորված է, եթե նշանակված է նախարարների 2/3-ը։ Էդմոն Մարուկյանը մերժում է նման մոտեցումը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը կարծում է, 5 նախարարություններ անորոշ վիճակում թողնելը սահմանադրության խախտում է։ Էդմոն Մարուկյանը մեջբերում է սահմանադրության 150-րդ հոդվածը, որի համաձայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր նշանակումից հետո հնգորյա ժամկետում պետք է առաջարկի նախարարների թեկնածուներին։
Այսինքն մենք ունենք 5 նախարարություն հենց հիմա գործող, որոնք որ չունեն նախարարներ, այսինքն չունեն գլուխ եւ անգլուխ մարմիններ են, օդում կախված, եւ պարզ է չէ նրանց ճակատագիրը։ Եվ մյուս 12 նախարարները, վարչապետը, փոխվարչապետը, գնացել եւ երթվել են արդեն։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 17-ին հայտարարել էր, որ ծրագրում են օպտիմալացնել կառավարությունը, կրճատել նախարարությունների թիվը և սահմանված ժամկետում կնշանակեն միայն նախարարների 2/3-ին, ինչպես թույլատրում է կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքը։
Կառավարությունը ձևավորված է համարվում, երբ նշանակված է կառավարության անդամների 2/3-ը։ Մենք կգնանք այդ ճանապարհով։
Էդմոն Մարուկյանը սակայն կարծում է, որ իրավական խորհրդատուները ճիշտ խորհուրդ չեն տվել Փաշինյանին, և սահմանված ժամկետում բոլոր նախարարներին չնշանակելով խախտվում է սահմանադրությունը։
Ես կարծում եմ, որ սխալ խորհուրդ են տվել, սխալ ուղղություն են տվել վարչապետին, ուղղորդելով այդ 2/3-ի նորմին, որը որ այլ բանի համար է նախատեսված ընդհանրապես։ Դա ըստ էության ճգնաժամային իրավիճակի համար է նախատեսված, որ եթե օրինակ հանրապետության նախագահը չի նշանակում և դիմում է սահմանական դատարան, բայց գոնե 2/3-ը նշանակված է, Ուրեմն կառավարությունը համարում է կազմավորված։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը սակայն հակադարձում է. Սահմանադրության խախտում չկա։ Սահմանադրությունը նշում է, որ վարչապետը իր նշանակումից հետո հնգորյա ժամկետում պետք է նախարարների թեկնածուներ առաջարկի։ Բացի այդ, նաև ամրագրում է, որ կառավարության կառուցվածքն ու գործունեությունը առանձին օրենքով են սահմանվում, իսկ այդ օրենքի կետերից մեկը նշում է, որ կառավարությունը կազմավորված է համարվում, եթե նշանակված է նախարարների 2/3-ը։
Սահմանադրության 153-րդ հոդվածի համաձայն կառավարությունը կազմավորվում է վարչապետ նշանակելուց հետո 15 օրյա ժամկետում։ Միաժամանակ կառավարության կառուցվածքի գործունեության մասին Հայաստանի օրենքի 3-րդ հոդվածի 5 մասի համաձայն կառավարությունը համարվում է կազմավորված, եթե նշանակվել է կառավարության անդամների առնվազն 2/3-ը։ Միանշանակ է, որ վարչապետի կողմից կառավարության անդամների առնվազ 2/3-ի առաջադրումը բավարար է վարչապետի Սահմանադրության 153-րդ հոդվածով ամրագրված 5-օրյա ժամկետում կառավարության անդամներին առաջարկելու պարտականություն ամբողջությամբ կատարած լինելու համար։ Ինչ վերաբերում է կառավարության կազմավորման սահմանադրականությանը, ապա կառավարության անդամների 2/3-ի նշանակմամբ արդեն իսկ համարվում է, որ կառավարությունը ձևավորված է։ Հետևաբար հիմնավոր չեն այն պնդումները, որ կառավարության ձևավորման փուլում թույլ է տրվել սահմանադրության խախտում։
Իշխանական Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանն ասում է, մեկնաբանել սահմանադրության և կառավարության գործունեության մասին օրենքի կետերն այնպես, ինչպես Էդմոն Մարուկյանն է անում, սխալ է։ 2/3-ի մասին կետը հատուկ կամ ճգնաժամային իրավիճակների համար չի նախատեսված, ինչպես պնդում է Էդմոն Մարուկյանը։ Այդ կետը առանց մասնավոր դեպքեր նշելու ամրագրում է, կառավարությունը համարվում է կազմավորված, եթե նշանակված են նախարարների 2/3-ը։
Պարոն Մարուկյանը որպես փորձառու իրավարան ընդամենը մանիպուլյացիա է անում։ Սահմանադրությունը չի պարտադրում, որ կազմավորված պետք է համարվի միայն բոլոր նախարարների նշանակված լինելու դոկումենտին։ Սահմանադրությունը նման նորմ չի նախատեսում։ Ավելին, սահմանադրությունը հնարություն է տալիս, որպեսզի այդ իրավակարգերը կարգավորվի օրենքով, կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքով, որը տվյալդեպում նման օրենք գոյություն ունի, և 3-րդ հոդվածի 9-րդ կետը հստակ ասում է, որ կառավարությունը կազմավորված է 2/3-ի անդամների 2/3-ի նշանակվելու դեպքում։ Այսինքն, այստեղ ամեն ինչ իրավական տեսանկյունից շատ հասկանալի է։
Մարուկյանն ասում է, այժմ ակնկալում են, որ կառավարությունը արագորեն հրապարակի կառուցվածքի վերաբերյալ նախագիծը, ոստիկանությունը, ԱԱՑ-ն և ՊԵԿ-ը բերելով դրա կազմ։
Եվ նաև պարոն Փաշինյանը մայիսի 1-ին այս խորհրդանում որպես վարչապետի թեկնածու իր հարցինի պատասխան, ենուված հարցինի պատասխան ասաց, որ այո, այդ մարմինները պետք է վերադառնան կառավարության կառուցվածք և դառնան նախարարություններ։ Հիմա ինչ պատահեց, ինչու չենք դա անում։
Վահագն Հովակիմյանն ասում է, եթե իրենք երկրի շահից ավելի բարձր դասեին իրենց քաղաքական շահը, այդպես էլ կվարվեին, եթե այդ կառույցները դառնային նախարարություններ, դա թույլ կտար իրենց դրանց ղեկավարներ նշանակել իրենց քաղաքական թիմի անդամներին։
Պետական շահի տեսանկյունից ձեռնտու չի, որ ոստիկանություն եւ ԱԱՑ-ն քաղաքականացին, այսինքն այդ քաղաքական սեգմենտը ավելի ավելանա։ Առանց նախկինում մենք հենց դժվար ենք դրանից, որ քաղաքականացված են եղել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է սասնած օրերի գործով դատավարությունը։ Հայաստանի ոստիկանապետ այսօր ցուցմունք է տվել Վալերի Օսիպյանը դեմ է մեղադրյալների նկատմամբ համաներման, ասելով, որ ընկերները կորցրել այն օրերին։ Եթե այդպես չլիներ, գուցե իր դիրքորոշումը ավելի մեղմ կլիներ։ Շատ լարված է անցել այդ նիստը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն այսօր դատարանում հայտարարեց. առարկում է, որպիսի սասնած ծառերի գործով մեղադրյալների նկատմամբ համաներում կիրառվի։ Օսիպյանը շեշտեց, եթե ընկերներ կորցրած չլիներ, գուցե եւ այս հարցում այլ դիրքորոշում ունենար։ Հիշեցնենք, 2018-ին համաներման մասին օրենք ընդունվեց, որտեղ սահմանված է առանձին դրույթ սասնած ծառեր զինյալ խմբի գործի համար։ Մասնավորապես օրենքում վերապահում է արված, եթե պատանդառված եւ ֆիզիկական վնաս կրած անձինք առարկում են համաներում կիրառելու դեմ, ապա համաներումն ամբաստանյալների վրա չի տարածվում եւ գործի քննությունը շարունակվում է ընդհանուր կարգով։ Օսիպյանն ով դատարանում այսօր հանդես էր գալիս իբրև տուժող 2016-ին ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին պատանդարվել էր Զինյալ խմբի կողմից։ Նա այն ժամանակ զբաղեցնում էր Երևանի փոխոստիկանապետի պաշտոնը։
Եթե չլինեի կորցրած իմ գործընկերներ եւ ընկերների, միգուցե իմ դիրքորոշումը այլ լիներ։ Այդ ես կորցրել եմ ընկերներ, կարծում եմ յուրաքանչյուրը պետք է իր օրենքով նախատեսված իր պատիժը։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն այսօր դատարանի դահլիճում ցուցմունք տվեց, պատմեց ՊՊՑ գնդում անցկացրած օրերի մասին, ապա պատասխանեց անբաստանյալների հարցերին։ Սասնած ծրեր Զինյալ խմբի անդամներն իրենց հարցադրումներով փորձում էին ցույց տալ, որ Օսիպյանի նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք է եղել, ինչին ոստիկանապետն առարկում էր, ասելով, որ վիրավորական վերաբերմունք է եղել, բայց խմբի ոչ բոլոր անդամների կողմից։ Մասնարարպես անբաստանյալների Արեգ Գյուրեղյանը հարցրեց, արդյոք իրենցից շնորհակալություն է հայտնել գնդից դուրս գալուց առաջ։
Մտեցել եք, իրար հետ զրուցել, շնորհակալություն հայտնել եք, ձեռներս սխմել եք մարդկային վերաբերմունքի համար, գնդից դուրս գալուց առաջ։ Հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Ձեզ եթե ես շնորհակալություն եմ հայտնել, ուրեմն կոնկրետ անձկա, որ իրան եմ շնորհակալություն հայտնել, բայց ոչ բոլորին։ Գյուրեղյան, այլ հարցուն է։ Ընդհանուր առմամբ ձեր այնտեղ մարդկային պահվելու պայմանները պահվել են, եղել եք մարդկային վերաբերմունք եղել է։ Մարդկային այնքան էր մարդկային, որ մտնում էր արդեն սանհանգույց է գայի կողքներս կանգնի։
Ոստիկանի սպանության մեջ մեղադրվող Սմբատ Բարսեղյանը հարցրեց, ընդունում է, որ գնդի տարածքում եղած ժամանակ ասում էր, որ սիրում է իրենց։
Բարոն Օսիպյան, եթե մենք ձեր հանդեպ լավ վերաբերմունք չենք ցուցաբերել, այդ դեպքում դուք ինչու եք գնդի տարածքում ասում ձեզ բոլորից շատ սիրում հարգում։
Ո՞ւմ եմ ասել, սուտ եք ասում։ Սուտ եք ասում։
Զինյալ խմբի անդամ Պավել Մանուկյանն էլ հետաքրքրվեց, Վալերի Օսիպյանն իրեն գնդի ներսում պատանդ զգում էր։
Գնդի տարածքում եղած ժամանակ ձեզ պատանդի կարգավիճակով զգացել եք։
Այո։
Իսկ հիմա պատանդի վիճակով զգում եք։
Հիմա։ Մանուկյան, դատարանը ձեզ նկատողություն է հայտարարում վիրավորական հաղորդություններ հնչեցնելու համար։
Վալերի Օսիպյանը ցուցմունքից հետո արագ հեռացավ դատարանից, հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, ընդամենը ազատության հարցին կարճ արձագանքեց, հանցագործություն կատարածները պետք է պատասխանատվություն կրեն։
Օրենքով բոլորը խստագույն պատասխանատվություն կրեն, օրենքով։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանից հետո դատարանում ցուցմունք տվեց նախկին փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանն, ով նույնպես պատանդարվել էր Զինյալ խմբի կողմից։ Եղիազարյանը մանրամասներ ներկայացրեց, թե ինչպես են գնդի տարածքում իրեն և Օսիպյանին պատանդ վերցրել, ավտոմատները դրել իրենց պարանոցին ու գունդ տարել։
Մի 20-30 մետր էր ՊՊՑ գնդի և Էրեբունու ոստիկանության բաժնի միջև, ճիշտած միջել մթն շաղ էր։ Ես նույնիսկ չնկատեցի, որ բացի այդ երկուսից երեք հոգի էլ հետևից մոտեցան, այդ ինքնաձիգերը դրեցին վզներիս և պահանջեցին, որ գնանք գունդ։ Այդտեղ քաշքշուկ եղավ, իհարկե մի երկու վզակոթին հապել, բայց կարծում եմ դա ինչ-որ լուրջ բան չէր։ Ստիպեցին մի խոսքով, գնացին գունդ, այնտեղ ձեռնակապերը մեզ կապեցին, այդ պլաստիկ, մի քանի րոպե, հետո որոշեցին, որ պիտի հանեն։
Վարդան Եղիազարյանը շեշտեց, իր անձնական և սպայական արժանապատվության նկատմամբ լուրջ ոտնձգություն չի եղել։ Կար մարդկային շփում, բայց խումբը միատարչ էր և ոմանք անկանխատեսելի վարքագիծ ունեին։
Վերաբերմունքը եղել է բավականին պարկեշտ, այնուամենայնիվ դա գնահատել որպես ինչ-որ մեծ լավություն, կարծում եմ, չի կարելի։ Եվ այդ հարցը, թե պատանդ էինք, թե գերի էինք, իհարկե պատանդ էինք։
Իդեպ անբաստանյալներից Արեգ Գյուրեղյանը Վարդան Եղիազարյանի ցուցմունքի ժամանակ զգուշացրեց.
Այն ժամանակ էլ է բացատրվել ձեզ, որ իշխանությունը յուրացված է եղել, ոստիկանությունը համագործակցել է իշխանության հետ, խլել է մարդկային կյանքեր, խոշտանգելով սպանել է, հասցրել է ինքնասպանության, Երևանի փողոցներում գնդակը արել է 10 քաղաքացի։
Գյուրեղյան, հարց։
Հարցն է,
տվեք հարցը։
Եվ այդ պարագայում, եթե կրկնվի, մենք նույնպես սերժանտից միջև գեներալ կպարկացնենք պոլին։
Մարդ էլ կսպանեք, չէ՞։
Այս հայտարարությունից հետո դատավորը նկատողություններ հայտարարեց Արեգ Գյուրեղյանին, ապա եւ Սմբատ Բարսեղյանին դատական նիստից հեռացնելու որոշում կայացրեց, ինչին դահլիճում ներկա քաղաքացիները դժգոհությամբ արձագանքեցին։ Ի պատասխան դատավորը հայտարարեց, որոշումը նիստերը դրմփակ անցկացնել, բացառությամբ դատարանում գտնվող լրագրողների։
Դատարանը որոշում է կայացնում այս պահից սկսած գործի քննությունն անցկացնել դրմփակ, բացառությամբ դահլիճում գտնվող լրատվամիջոցների։
Դատավորի այս որոշումից հետո դահլիճում լարված իրավիճակ էր, զինյալ խմբի աչակիցներն ու հարազատները հրաժարվում էին դուրս գալ նիստերի դահլիճից։ Սասնածեր երկուսակցության անդամ Գևորգ Սաֆարյանը շեշտեց, դատական նիստը հատուկ է դրմփակ անցկացվում, քանի որ դատավորը տեսնում է, որ մեղադրանքը փլվում է։
Անգամ Քոչարյանի եւ Սերժի ժամանակ նման բան չի եղել։ Հիշեք մարտի 1-ի գործերը։ Այսինքն սա միտումնավոր գործողություն է, Կոսկել քրեական գործը։
Ավելի ուշ դատավորը հայտարարեց, քանի որ իջ որոշումը չի կատարվում եւ քաղաքացիները դատարանի դահլիճը չեն ազատում, նիստը հետաձգվում է մինչեւ հաջորդ չորեքշաբթի։ Դա նշանակում է, որ հաջորդ նիստին լրագրողներից բացի որևէ մեկին դահլիճ մութ գործելու հնարավորություն չի տրվի։ Ի պատասխան Գևորգ Սաֆարյանն ասաց, թե դատական իշխանությունը սթափեցնելու համար համապատասխան քայլերի կդիմեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ նախագահը կալանավորված է 2008-ի մարտի 1-ի դրությամբ պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը, ապաստանել է Մոսկվայում, գործի քննությունը շարունակվում է, չի բացառվում, որ առաջիկայում տեղի ունենան նոր բացահայտումներ եւ նույնիսկ կալանավորումներ, մինչդեռ այս օրերին քննարկվում է Երևանում հենց այդ ողբերգական բախումների էպիկենտրոն քաղաքապետարանի մոտակայքում մարտի 1-ի զոհերի հուշարձան տեղադրելու առաջարկը։ Լսենք Գայան է Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Արունով պետություն չեն պահում, ոչ էլ նախագահ են ելնում, ոչ էլ վարչապետ են ելնում։
Մարտի 1-ին սպանված Արմեն Ֆարմանյանի հայրն է Վաչագան Ֆարմանյանը։ Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի տեղադրումը հենց այս իմաստով է կարևորում։ Ասում է, այն կսթափեցնի բոլոր նրանց, որոնք կփորձեն ազատության համար պայքարող քաղաքացիների սպանելով պահել իրենց իշխանությունը։
Անպայման այդ հուշարձանը ստեղծվի, կանգնվի, որ մեր բոլոր Հայաստանի երիտասարդները զգան, թե ինչ կորուստ են կրել, ինչի համար են կրել, այդ մեր որդիներով վերջանա իշխանությունների այդ արունահեղությունը եւ ամեն ինչ։
Իշխանությունը դաս կլինի, որ միս անգամ չկրակեն սեփական ժողովրդի վրա, չէ՞ որ այդ երիտասարդները ցանկանում էին ընդամենը ազատություն, դրանք պայքարեցին հանուն ազատության։
Հուշարձանի տեղադրման հարցն արդեն իշխանության օրակարգում է։ Նախաձեռնությունը ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանինն է։ Օրեր առաջ առաջարկը ներկայացրել է Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին։ Մանրամասնում է ազգային ժողովի Միքայել խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։
Գիտեմ, որ քաղաքապետը դրական է ընդհանուր առմամբ արձագանքել եւ նրանք այդ ուղղությամբ աշխատում են։
Առաջարկն արդեն Երևանի գլխավոր ճարտարապետի աշխատասեղանին է։ Քնարկվում է հուշարձանի տեղն ու նախագիծը։ Մանրամասնում է Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինական գործունեության հատուկ արխիվորման ծրագրերի բաժնի պետ Արբակ Վարդանյանը։
Այս պահին քննարկվում է, թե ինչ տիպի հուշարձան պետք է տեղադրվի, դա կլինի առանձին քանդակի տեսքով, թե հարթաքանդակի, եւ շատ կարեւոր է գտնել ճիշտ տեղը, թե արձանը որտեղ է տեղադրվելու։ Գրությամբ նշված էր, որ ցանկալի է որտեղ որ տեղի են ունեցել իրադարձությունները, հարակից շրջակայքում տեղ գտնել։ Քաղաքապետարանի շենքի հարևանությամբ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի հարակից տարածքում։
Ծնողների ցանկությունն էր, որ մարտի 1-ի ոչրագործության 11-րդ տարելիցին պատրաստ լիներ հուշարձանը, բայց քաղաքապետարանից անհնար են համարում։ Ըստ ընթացակարգի ամիսներ կտևի, ավականու քննարկման էլ պիտի ներկայացվի։
Աշխատանքը պատկերացնելով այդ ժամկետների մեջ նման կազմակերպչական աշխատանքներ կատարելը ռեալ չէ։ Առնվազն 2-3 ամիս պետք է որպեսի ծրագիրը իրականացվի, կարծում եմ։ Պետք է կատարվեն էսքիզային առաջարկներ, էսքիզային առաջարկներից հետո պետք է խնդիրը ներկայացնել ավականու քննարկմանը, Երևանի ավականու քննարկմանը, հավանություն արժանանալուց հետո արդեն մեկնարկվի բուն նախագծա նախահաշվային աշխատանքները։
Զոհերի հարազատների առաջարկն է եղել, որ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի այս հատվածում քաղաքապետարանի հարևանությամբ տեղադրվի հուշարձանը, այստեղ են զարգացել գլխավոր իրադարձությունները։ Մարտի 1-ի տարելիցին ընդդիմադիրներն ու քաղաքացիները հենց այստեղ Միասնիկյանի արձանի մոտ էլ խոնարհում են ծաղիկներ։ Շաբաթներ առաջ մարտի 1-ի 10-ը զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձան տեղադրելու կոչ էր արել նաև հայազգային կոնգրեսը։ Առաջարկել օրենքով մարտի 1-ը սահմանել որպես 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի եւ պետական ահաբեկչության բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր։ Կազմակերպել նաեւ հիշատակի օրվան նվիրված հրապարակային զանգվածային միջոցառումներ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին Ֆրանսիայի նախագահը հանդիպել է հայ համայնքի պատվիրակներին, ամենամեծ ավանդական ճաշկերույթի ընթացքում Էմանուել Մակրոնը կարևոր հայտարարություն է արել, տեղեկացնելով, որ հետ այս ապրիլ 24-ը հրճակվում է հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր։ Թուրքիան բնականաբար զայրույթով է արձագանքել այդ լուրին։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Քյուրեղյանը։
Երեք երեկոյան Փարիզյան շքեղ հյուրանոցներից մեկի դահլիճում տեղի ունեցավ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի 6-րդ տարեկան ընթրիքը Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի ներկայությամբ։ Նախագահը հանդես եկավ մի ելույթով, որի մեջ արեց ուշագրավ մի հայտարարություն այն մասին, թե առաջիկա շաբաթներին, ապրիլի 24-ը, Ֆրանսիայում հրճակվելու է իբրև հայոց ցեղասպանության նշան
fera dans les prochaines semaines du 24 avril une journée nationale de commémoration du génocide arménien.
Հայտարարությունը դժգոհությամբ է ընդունվել Անկարայի կողմից, չնայած այն բանին, որ ինչպես հայտարարեց երեկ Ֆրանսիայի նախագահը, ինքը նախապես տեղեկացրել էր Թուրքիայի նախագահին իր այդ որոշման մասին։ Ինչպես գրում է այսօր Ռոյթերս գործակալությունը, Թուրքիան խստորեն դատապարտել է Էմանուել Մակրոնի որոշումը, Ֆրանսիայի մամուլը միջդեռ իբրև կարևոր իրադարձություն նշել է այսօր նախագահի այդ որոշումը, որը հիշեցնենք Վերջինիս նախընտրական խոստումն էր Ֆրանսահայ համայնքի։
L'histoire des Arméniens de France, c'est une histoire française.
Ֆրանսիան այն երկիրն է, որը նայում է պատմությանը առանց այն սկողելու։ Ֆրանսիան առաջիններից էր, որը Անատոլ Ֆրանսից եւ Ժան Ժորեցից ի վեր դատապարտել է 1915 թվականի հայոց կոտրածները եւ իբրև մարդկության դեմ գործված ոչիր երկարատև պայքարից հետո ընդունել է 2001 թվականի մի օրենքով եւ այնպես ինչպես հանձն է արել ապրիլի 24-ը կհրճակվի իբրև հայոց ցեղասպանության նշանավորման ազգային օր, նշեց նախագահը իր ելույթում։ Վերջինս անդրադարձավ նաեւ ժողովրդականության դեմ պայքարի անհրաժեշտությանը։ Վաղվա քաղաքացիները պետք է ամբողջապես տեղյակ լինեն անցյալի ճշմարտություններին, ասաց նախագահը, ընդգծելով կարևորությունը ժխտողականության դեմ պայքարում Երևանի հուշահամալիրի եւ Փարիզի շոայի կենտրոնի համագործակցությունը այդ հարցում։
Le renforcement de la coopération entre le mémorial d'Erevan et le mémorial de la Shoah qui a été acté lors de ma visite.
Ֆրանսիայի նախագահը անդրադարձավ նաև Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությանը եւ վստահեցրեց, թե Ֆրանսիան կլինի Հայաստանի կողքին նրա հաջողության համար։ Իդեպ նախագահ Մակրոնը, որը ինչպես ասաց ինքը առաջիկայում պետական այցով մեկնելու է Հայաստան, ավելի երկարորեն կանգ առավ նաև Թուրքիայի հետ Ֆրանսիայի հարաբերություններին, Ֆրանսիան պահանջկոտ երկխոսություն է վարում Թուրքիայի
Au moment où la violence de l'histoire réapparaît, où des génocides sont à nouveau commis, où les crimes contre des civils, des personnels humanitaires, des journalistes.
Մենք ունենք անհամաձայնություններ Դաեշի դեմ պայքարի, Թուրքիայում հիմնական ազատությունների, ցեղասպանության, մարդու իրավունքների վերաբերյալ։ Մենք ունենք նաև համընկնող կետեր, որոնք արդարացնում են երկխոսությունը։ Վերջինս իր երկար կարատ եվ 45 րոպե տևողությամբ ելույթում չսրջանց հետ հարցերից ոչ մեկը և հստակ պատասխաններ տվեց համանքին ուզող գլխավոր խնդիրների վերաբերյալ։ Դրանցից մեկը Ֆրանսիայի կողմից Ադրբեջանի զենքերի վաճառքի հարցն էր, որի վերաբերյալ նախագահը վստահեցրեց, թե
La France, et ce n'est pas le cas de tous les pays comme vous le savez, respecte scrupuleusement ses obligations liées à l'embargo.
Ֆրանսիան բարեխղճորեն հարգում է զենքերի վաճառքի արգելման վերաբերյալ պարտականությունները եւ Ֆրանսիան չի վաճառում եւ չի վաճառելու զենքեր, որոնք կարող են օգտագործվել Լեռնային Ղարաբաղի հետ զինյալ գործողություններում.
Susceptible d'être utilisé dans des opérations armées au Haut-Karabakh.
Մյուս հարցը նույնպես Ղարաբաղի վերաբերյալ է, ավելի չգրտորենացված այն բարեկամության համաձայնագրերին, որոնք Ֆրանսիայի մի քանի քաղաքները կնքել են Ղարաբաղի հետ, նրա բնակչությանը իր մեկուսացումի ցանելու նպատակով։ Վերջերս Ֆրանսիայի իշխանությունները խնդրի առարկա են դարձրել այդ համաձայնագրերը, որոնք կնքված են օրինականորեն չընդունված Ղարաբաղի պետության հետ։ Ղարաբաղի հարցում մենք առաջնորդվում ենք անկողմնակալության, հավասարության և օրինականության սկզբունքով, որը շարունակելու ենք կիրառել, ասաց նախագահը։ Երեք, այնպես ինչպես նախագահ Էմանուել Մակրոնը, այնպես էլ մյուս բանախոսները, Փարիզի քաղաքապետ Ան Հիդալգոն, Իլ-դե-Ֆրանսի շրջանային խորհրդի նախագահ Վալերի Պեքրեսը, հարգանք մատուցեցին Շարլ Ազնավուրին, դիմադրական հերոս Արսեն Չաքրյանին և մի քանի օր առաջ իր մահկանացուն կնքած կոմպոզիտոր Միշել Լեգրանին։ Ռուզա Գյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վերադառնանք ներհայաստանյան թեմաներին, մասնավորապես կառավարության այսօրվա նիստին։ Գործադիրը երկու կարևոր նշանակում է կատարել. Շիրակն ու Տավուշն ունեն նոր մարզպետներ։ Հիշեցնենք, որ Վահե Ղալումյանն ու Կարեն Սարուխանյանը դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններում հաջողության են հասել և որոշել են աշխատել օրենսդիր մարմնում։ Իսկ հետ այսու Շիրակը կղեկավարի Տիգրան Պետրոսյանը, Տավուշը Հայկ Չոբանյանը։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Կառավարության որոշմամբ այսօր Տիգրան Պետրոսյանը նշանակվեց Շիրակի, Հայկ Չոբանյանը՝ Տավուշի մարզպետ։ Նրան նշանակ երկու մարզպետներն էլ Իմքայլը Դաշնքի ռեյտինգային թեկնածուներին Պետրոսյանը 4600 քվեր ստացել, իսկ Հայկ Չոբանյանը 5600։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստում հստակեցրեց, թե ինչ ակնկալիքներ ունի նորանշանակ մարզպետներից։
Առաջնային խնդիրը մեզ համար բոլոր մարզերում նոր ներդրումների ներգրավումը և աշխատատեղերի ստեղծումը, որոնք իրենց հերթին կբերեն սոցիալ տնտեսական իրավիճակի փոփոխությունների, և ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ պետական կառավարման բոլոր մարմինները և մարզպետարանները այդ թվում պետք է երաշխավորեն որևէ արհեստական խոչընդոտի առաջացումը, որևէ ներդրումային ծրագիր քննարկելիս, ընդհակառակը մենք պետք է բոլոր հնարավոր միջոցներով աջակցենք, քաջալերենք պոտենցիալ ներդրողներին, հրավիրենք նրանց համար նաև հնարավորություններ, ցույց տանք, թե ինչպիսի ներդրումներ կարելի է անել մարզերի և Հայաստանի Հանրապետության և հատկապես մարզերի զարգացմանը նպաստելու համար, այնպես որ ձեզ հաջողություն եմ մաղթում հատկապես այդ գործում։
Տավուշի մարզը ներդրողներ ներգրավելու հարցում բավականին առավելություն ունի, հաշվի առնելով սահմանամերձ գյուղերին տրված հարկային արտոնությունները, որոնք լիարժեք չեն օգտագործվում, ասում է նորանշանակ մարզպետ Հայկ Չոբանյանը։
Մենք չենք ռեալիզացրել սահմանապահ բնակավայրերի հարկային արտոնությունների կիրառման խնդիրը, որովհետև մենք ունենք ընդամենը մի քանի հաջողված օրինակներ, բայց դա պետք է դառնա մասսայական շարժում։
Հայկ Չոբանյանը հավելում է, մարզի ամեն մի թիս հողուկույք պետք է գույքագրվի, նպատակային ծառայեցվի, չթողնելով պարապուրտի։ ՏՏ ոլորտում է աշխատել, հետո արևային էներգիայի վահանակների բիզնես հիմնել, արդյոք պետական պաշտոնը չի ծառայեցնի սեփական բիզնեսի համար։
Դրա համար կան մեխանիզմներ, պետությունը ունի դրա համար ներդրած համապատասխան մեխանիզմներ։
Կառավարության օպտիմալացման ծրագիրն առաջիկայում կհասնի նաև մարզպետ պետարաններ։ Չոբանյանն ասում է, որ միայն մարզ պետարաններում չէ, այլ առհասարակ պետական կառավարման համակարգում արդյունավետության բարձրացման խնդիր կա, եւ դրա լուսման տարբերակն ամենևին էլ կրճատումները չի համարում։
Մենք չպետք է դիտարկենք միայն կրճատումների եւ խնայողությունների ճանապարհը որպես մեր կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման ճանապարհ, այլ առաջին հերթին պետք է դիտարկենք յուրաքանչյուր պետական ծառայողի, յուրաքանչյուր պետական հաստատության առավել արդյունավետ աշխատանքի վրա, եւ եթե այսօր անում ենք 1 միավոր աշխատանք, վաղը կատարենք 5 միավոր աշխատանք այս նույն ռեսուրսներով։
Հայկ Չովանյանն ասաց, այսօրվանից ընտանիքով Երևանից կտեղափոխվի բնակվելու Տավուշի, մարզ Շիրակի նորանշանակ մարզպետին տեղափոխվել պետք չէ, բնակվում է Գյումրիում։ Տիգրան Պետրոսյանը Կարիտաս բարեսիրական կազմակերպությունում է աշխատել, ավելի հաճախ վերջին տարիներին նրան կարելի էր տեսնել բողոքի տարբեր ակցիաների առաջին շարքերում։ Մարզի խնդիրներին ծանոթ է, գիտի, որ ամենաաղքատու գործազուրկ մարզն է, արդեն գիտի, թե որն է լինելու իր առաջին անելիքը։
Մարզի զարգացումը ապավելու հիմնական գործիք այդ ներդրումային ֆոնի բարելավումն է, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որևէ կերպ, որևէ գործառույթ են իրականացնելու մարզերում, իրանք պիտի պետության անմիջական աջակցություն ըզգան, եւ այդ աջակցությունը պիտի լինի շատ շարունակական եւ շատ հետեւողական։
Անօթևանության խնդրի լուսման տնակներից հատկապես Գյումրին ազատելու խնդիր էլ է դրել կառավարությունը, թե կոնկրետ ինչ թվի մասին է, այս պահին հստակ չէ։ Վարչապետի որոշմամբ ստեղծված խումբն արդեն սկսել է ուսումնասիրությունը։
Ապրելով Գյումրիում նաև ժամանակին այդ հարցերով ուղղակիորեն եւ անուղղակիորեն զբաղվելով, մեզ համար խնդիրը դեռևս ցավոք խնդրի ծավալը, խնդրի խորությունը բարձ չի։
Վաղը նորանշանակ մարզպետը կծանոթանա աշխատակազմին։ Սատանիկ Կազվացյան, Նայրան Ալբանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Վաշինգտոնում վերջապես իր ամենամեծ ուղերձով հանդես եկավ Դոնալդ Թրամփը։ Մեքսիկայի հետ սահմանին պատիշուրջ վեճի լուծումը դեռ չի ուրվագծվում, նախագահ Գովեստովը խոսել տնտեսության աճի, ինչպես նաև արտաքին ասպարեզում իր քայլերի մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Կոնգրեսում Միացյալ Նահանգների նախագահի ամենամյա ուղերձը հնչեց մեկ շաբաթյա ուշացմամբ։ Դրա պատճառը Դաշնային հաստատությունների 35 օր շարունակված հարկադիր պարապմունքն էր, այսպես կոչված շատդաունը, որ ծագել էր Սպիտակտան և ամերիկացի օրենսդիրների միջև Մեքսիկայի հետ սահմանին պաշտպանական պատ կառուցելու Թրամփի գաղափարի շուրջ առկա տարաձայնությունների հետևանքով։ Չնայած այդ պարապմունքի ծանր հետևանքներին, Դոնալդ Թրամփն անցած գիշեր կրկին հայտարարում էր, որ Մեքսիկայի հետ սահման երկայնքով պատի կառուցման գաղափարից չի հրաժարվում։ Մեր հարավային սահմանին տիրող անօրեն վիճակը սպառնալիք է հանդիսանում ամերիկացիների անվտանգության և ֆինանսական բարեկեցության համար։ Մեր քաղաքացիների կյանքն ու աշխատանքի հնարավորությունը պաշտպանող ներգաղթի համակարգի ստեղծում, ահա մեր բարոյական պարտքը, հայտարարում էր Թրամփը։ Թրամփի խոսքով ամերիկյան տնտեսության վիճակն այսօր աննախադեպ բարվոք է։ Գործազրկության մակարդակը հասել է նվազագույն ցուցանիշի վերջին 50 տարիների ընթացքում, 65 տարի տևած ընդմիջումից հետո էլ ամերիկան ավելի շատ էներգակիր է արտահանում, քան ներմուծում, հայտարարում էր Թրամփը։ Միացյալ Նահանգներում տնտեսական հրաշք է տեղի ունենում։ Այդ հրաշքը կարող է դադարել միայն անմիտ պատերազմների, քաղաքական խաղերի և կուսակցական շահերով առաջնորդ թվող հետաքննությունների պատճառով, նշում էր Թրամփը, արժանանալով հանրապետական կոնգրեսականների բուրըն աջակցությանը և դեմոկրատ օրենսդիրների դժգոհ, երբեմն անգամ կամահրական վերաբերմունքին։ Միացյալ Նահանգների նախագահն իր ամենամյա ուղերձում նաև հասկացնում էր, որ ամերիկյան տնտեսության հետագա զարգացման հիմնական գրավականներից մեկը կարող է դառնալ արտերկրում իրականացվող ռազմական գործողությունների զգալի սահմանափակումը։ Մեր քաջարի զինվորականներն արդեն գրեթե 19 տարի է, ինչ պատերազմում են մերձավոր արևելքում, Աֆղանստանում, Իրաքում շուրջ 7000 ամերիկացի հերոսներ են զոհվել, եւս 52000 ամերիկացիներ ծանր վնասվածքներ են ստացել այնտեղ։ Մենք շուրջ 7 տրիլիոն դոլար ենք ծախսել մերձավոր արևելքում ընթացող պատերազմների վրա։ Դեռ նախագահի թեկնածու եղած ժամանակ ես հստակորեն խոստացել էի այս հարցում նոր մոտեցում որդեգրել։ Հզոր պետություններն անվերջ պատերազմ պատերազմներ չեն վարում, հայտարում էր Թրամփը։
Great nations do not fight endless wars.
Դրա հետ մեկտեղ Միացյալ Նահանգների նախագահը կոշտ քննադատության ենթարկեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության իշխանություններին, հերթական անգամ հայտարարելով, որ Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներն իրենց խստության պաննախադեպ են։ Միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների ոչնչացման շուրջ պայմանագրի չեղարկման ողջ մեղքն էլ Թրամփը վերագրեց Ռուսաստանին, նշելով, որ Մոսկվան տարիներ շարունակ խախտում էր դեռ 80-ականներին կնքված այս պայմանագրի դրույթները։ Ամենամյա ուղերձի մի զգալի մասը Դոնալդ Թրամփը նվիրեց Չինաստանի հետ հարաբերություններին, մասնավորաբար Պեկինի և Վաշինգտոնի միջև պարբերաբար ծագող տնտեսական պատերազմներին։
We recently imposed tariffs on $250 billion of Chinese goods.
Վերջերս մենք Չինաստանում արտադրված 250 միլիարդ դոլարի ապրանքների հանդեպ ներմուծման սակագներ սահմանեցինք, և այժմ մեր գանձարանը միլիարդավոր դոլարներ է ստանում մի երկրից, որը մեզ երբեք ոչինչ չէր վճարել։ Չինաստանը, սակայն, դրանում որևէ մեղք չուներ։ Ես մեղադրում եմ մեր առաջնորդներին ու ներկայացուցիչներին, որոնք հանդուրժել էին այդ հայտարարությունը։ Ես շատ եմ հարգում նախագահ Սիին, և այժմ մենք բանակցում ենք նոր առևտրային պայմանագրի շուրջ, որը հնարավորություն կտա կառուցվածքային փոփոխության ենթարկել մեր տնտեսական կապերը, վազեցնել Միացյալ Նահանգների քրոնիկ բնույթ կրող առևտրային դեֆիցիտը և պաշտպանել Ամերիկայում առկա աշխատատեղերը, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Մեկ այլ հեռավոր արևելյան պետության, Հյուսիսային Կորեայի հետ հարաբերությունների առումով Միացյալ Նահանգների նախագահը ևս բավական լավատես էր։ Հյուսիսային Կորեայում գտնվող մեր պատանդները վերադարձել են տուն, միջուկային փորձարկումները դադարեցվել են, վերջին 15 ամիսների ընթացքում հրթիռների արձակումներ չեն եղել։ Եթե ես չընտրվեի Միացյալ Նահանգների նախագահ, ըստիս այժմ մենք Հյուսիսային Կորեայի հետ լայնածավալ պատերազմի մեջ կգտնվեինք։ Դեռ շատ անելիք կա, սակայն իմ և նախագահ Կիմ Չոն Ունի հարաբերությունները բավական լավ են։ Մենք կրկին հանդիպելու ենք փետրվարի 27-ին և 28-ին Վիետնամում, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։
Again on February 27th and 28th in Vietnam.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարարը հետխորհրդային տարածքից Ռուսաստան մեկնած և ապաստանած միակ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան չէ, ամենաբարձրաստիճանը թերևս այդ շարքում Ուկրաինայի նախագահն է, ով գահանկեց արվելուց հետո զոր ու գիշեր պնդում է, որ Մայդանի լիդերները իր նկատմամբ ապօրինություն են գործել, այսօր նա ասուլիս է հրավիրել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վիկտոր Յանուկովիչը Ուկրաինայի դատարանը 13 տարվա ազատազրկման է դատապարտել պետական դավաճանության համար, և ով 2014 թվականից գտնվում է Ռուսաստանի տարածքում և անհասանելի է Ուկրաինայի իշխանությունների համար, այսօր երկար լռությունից հետո մամուլի ասուլիս է տվել։ Յանուկովիչն այսօր խիստ դատապարտել է Ուկրաինայի իշխանություններին, հայտարարելով, թե հեղափոխությունից հետո սոցիալ-տնտեսական վիճակը երկրում կտրուկ վատացել է, մարդկանց կյանքը զգալիորեն ծանր է դարձել, Ուկրաինայի բնակչությունը աղքատացել է, տնտեսությունն անկում է, ապրում աճում են պետության պարտքերը, ներդրումներ չկան, Ուկրաինայի բնակչության գերակշիռ մասը չի վստահում իշխանություններին, վերջին 5 տարիներին Ուկրաինայից արտագաղթել է շուրջ 6 միլիոն մարդ, նման տխուր իրավիճակ չի եղել երկրում անկախության բոլոր տարիներին, այսօր ասուլիսին հայտարարել է Ուկրաինայի նախկին նախագահը։ Անդրադարձել է Յանուկովիչը նաև ուկրաինական եկեղեցու ավտոկեֆալիային, առանձնացման ռուսական ուղափար եկեղեցուց։
Կատեգորիչեսկի նեդոպուստիմա բիլո դելատ վմեշիվացա գոսուդարստվու պոլիտիկամ պրեզիդենտու վոպրոսի վերաիսպովեդովա։
Ասելով, թե Ուկրաինայի իշխանությունները խառնվել են եկեղեցու գործերի մեջ, ինչը անթույլատրելի է և նախկինում երբեք չի եղել։ Եվ իհարկե Յանուկովիչը խոսել է նաև մարտի վերջին կայանալիք նախագահական ընտրություններից, նրա ապնդմամբ Ուկրաինայի գործող իշխանությունը խախտումների կգնան այդ ընտրություններին, քանի որ առանց այդ խախտումների գործող նախագահ Պետրո Պարաշենկոն չի կարող խախտել։ Հղումանելով ինչ-որ փորձագետների, Յանուկովիչն ասել է, որ մարտին կայանալիք ընտրությունները Ուկրաինայի նորագույն պատմության ամենակեղտոտ ընտրություններն են լինելու։ Յանուկովիչը, սակայն, ասում է, որ չգիտի, թե ինչ մեխանիզմներ կօգտագործեն իշխանությունները ընտրությունները կեղծելու համար։ Վիկտոր Յանուկովիչը, այսպես ասեմ, նեղացած է նաև Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարներից, ասում է, թե նրանք իր հետ համաձայնագիր են ստորագրել Եվ հաջորդորն իսկ ճանաչել այն մարդկանց, ովքեր անօրինական ճանապարհով պաշտոնանք են արել գործող նախագահին։ Յանուկովիչը գիտի ինչպես վերջ տալ պատերազմին Դոնբասում և բնականաբար նրա դիրքորոշումն այս հարցում համընկնում է Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշման հետ։ Պատերազմը վերջ տալու համար Ուկրաինա իշխանությունները պետք է նստեն բանակցային սեղանի շուրջ Դոնբասի ղեկավարության հետ։ Նրանք էլ են Ուկրաինայի քաղաքացիներ, նստեք և պայմանավորվեք ձեր քաղաքացիների հետ, փորձում է Յանուկովիչը, հավելելով, թե նախագահ Պարաշենկոին այդ պատերազմը ձեռնտու է։ Ինչ վարաբերում է դատարանի որոշմանը, որով ինքը մեղավոր է ճանաչվել պետական դավաճանության համար, Ռուսաստանում ապաստանած Յանուկովիչն իր մեղքը չի ճանաչում և ասում է, որ մարդկանց Մայդանում սպանել են հենց Մայդանի կազմակերպիչները և հավելում.
Ռաստրելի նա Մայդանի сделали организаторы Майдана, организовали эти расстрелы.
Որ եթե ուժի մեջ մտներ 2014 թվականի փետրվարի 20-ի համաձայնագիրը, որի տակ ստորագրել են Գերմանիան, Լեհաստանը եւ Ֆրանսիան, հնարավոր է, որ չլիներ նույնիսկ պատերազմը Դոնբասում, եւ Յանուկովիչի խոսքով հնարավոր է, որ լիներ այլ իրավիճակ Ղրիմի հետ կապված։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվս մեկ միջազգային անդրադարձ, այսօր ՆԱՏՕ-ն և Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետությունը պատմական հուշագիր են կնքել։ Բալկանյան այդ երկիրը եւս մեկ կարևոր քայլ է արել աշխարհի ամենահզոր ռազմական դաշինքին անդամակցելու ճանապարհին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կենտրոնակայանում այսօր Մակեդոնիան ռազմական կառույցին անդամակցելու մասին պատմական հուշագիր ստորագրեց, այդպիսով դառնալով կազմակերպության 30-րդ անդամը։
NATO's door remains open for countries that meet the NATO standards and that adhere to
NATO-ի դռները բաց են մնում ժողովրդավարության եւ դաշինքի գաղափարախոսությունը կիսողների համար, այսօր հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Մակեդոնիայի արտգործնախարար Նիկոլա Դիմիտրովն իր հերթին հայտարարել է, որ երկիրը երկար ճանապարհ է անցել դաշինքին անդամակցելու համար։
This is a historic day. It's been a long journey. I'd like to acknowledge and praise the leadership.
Հատուկ շնորհակալություն հայտնելով Հունաստանի ղեկավարությանն առաջին անգամ հարցը չարգելափակելու համար, մինչ Սկոպիեի ՆԱՏՕ-ի շարքերը համալրելու մասին այդ փաստաթուղթը կվավերացնեն դաշինքի անդամ 29 երկրները, Մակեդոնիան կարող է մասնակցել կառույցի միջոցառումներին որպես հրավիրյալ կողմ։ Այդ երկիրը վերջին տարիներին արդեն մասնակցել է մի քանի ծրագրերի գործընկերություն հանուն խաղաղության, դաշինքին անդամակցելու նախապատրաստական գործողությունների ծրագրերին, բացի այդ մակեդոնացի զինվորականներ ակտիվորեն մասնակցել են Աֆղանստանում և Կոսովոյում հյուսիսատլանտյան դաշինքի գործողություններին։ Արևմտյան ռազմական այս դաշինքին Մակեդոնիայի անդամակցությանը տարիներ շարունակ խոչընդոտել է Հունաստանը։ Երկու հարևան երկրները սկզբունքային տարաձայնություն ունեին Մակեդոնիա անվանման շուրջ։ Հարավսլավիայի փլուզմանը հաջորդած Մակեդոնիայի անկախացումից հետո արդեն կպնդում է, որ Մակեդոնիա անվանումը տարածքային պահանջներ է ենթադրում Հունաստանի հյուսիսի համանուն շրջանի նկատմամբ, ստիպելով հրաժարվել այդ անվանումից։ Տասնամյակներ տևած վեճն ի վերջո հանգուցալուծվեց անցյալ տարի։ Մակեդոնիայի և Հունաստանի իշխանությունները համաձայնեցին փոխել երկրի անվանումը, որի դեպքում Աթենքը համաձայնել է չխոչընդոտել հարևան երկրի եվրոինտեգրման քայլերին։ Պատմական այդ համաձայնագիրը, սակայն, կոշտ քննադատության արժանացավ, ինչպես Հունաստանում, որտեղ պնդում են, որ ընդհանրապես պետք է հրաժարվել Մակեդոնիա անվանումից, այնպես էլ Մակեդոնիայում, որտեղ Հունաստանի հետ գործարքը գնահատում են նվաստացուցիչ։ Մակեդոնացիներից շատերն իշխանությունների զիջումների գնալու պատրաստակամությունը որակեցին դավաճանություն, որը հարվածում է երկրի արժանապատվությանը։ Չնայած այս քննադատություններին, փաստաթուղթն այդուհանդերձ վավերացվեց երկու երկրների խորհրդարանների կողմից։ Մակեդոնիայի Հանրապետությունը վերանվանվեց Հյուսիսային Մակեդոնիայի, ինչն էլ կանաչ լույս դարձավ նախկին Բալկանյան այդ երկրի համար դեպի Եվրամիություն և ՆԱՏՕ ճանապարհին։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվ էլի շատդաունի մասին, բայց այս մեկը սպառնում է ոչ թե ամերիկացի պետական պաշտոնյաներին, այլ ավաղ Հայաստանի գիտնականներին, բյուջեի միջոցները սուղ են, ֆինանսավորման մրցութային համակարգ է կիրառվում, գիտնականներից շատերն ահազանգում են, թե նման պայմաններում իրենց երիտասարդ գործընկերները կարող են հեռանալ ասպարեզից, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօր որոշեց բուհերին և գիտահետազոտական ինստիտուտներին տրամադրվող բազային ֆինանսավորման կարգը այս տարի ևս կշարունակի գործել։ Մինչ այդ կսահմանվեն բազային ֆինանսավորման սկզբունքներն ու չափանիշները մրցութային կարգերը։ Անցած տարեվերջին կառավարության որոշմամբ պետության կողմից տրամադրվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորումը սահմանվել է որպես դրամաշնոր և որոշվել այսուհետ այն հատկացնել մրցութային ընթացակարգով։ Այդ որոշումը, սակայն, գիտնականների գողության պատճառ էր դարձել։ Կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանն այսօր հայտարարեց, հաշվի առնելով այդ փաստը, ինչպես նաև մրցույթների անցկացման պայմանների հստակեցման անհրաժեշտությունը, որոշել են ևս 1 տարի գումարները տրամադրել գործող կարգով։ Բազային ֆինանսավորման տողով տարեկան բյուջեից հատկացվում է 8 միլիարդ 576 միլիոն 892 հազար։
Մենք նաև շրջանառության մեջ ենք դնելու կրթության և գիտության նախարարի հրամանի նախագիծ, որով գնահատվելու են ինստիտուտների գիտական հետազոտական կենտրոնների արված աշխատանքները, արդյունքները, նրանց պոտենցիալը, եւ արդեն ըստ այդ վարկանիշավորման մենք առաջարկենք, որպեսզի հաջորդ տարվան 2020-ից ավելի արդյունավետ ֆինանսավորում լինի։
Մինչ կառավարության որոշումը, մի խումբ գիտաշխատողներ կառավարության շենքի առջև ակցիա էին կազմակերպել, դեմ արտահայտվելով տարեվերջին ընդունված որոշմանը։ Ազատության հետ զրույցում ԵՊՀ գիտաշխատող Արմեն Գալստյանը բացատրեց.
Պատկերացրեք, հիմա բազային լաբորատորիայում այստեղ բազմաթիվ սարքեր կան, մի տարի տվեցին, լաբորատորիան սարքերը աշխատեցին, մյուս տարի չտվեցին, լաբորատորիան չաշխատեց։ Ինչ է նշանակում, այդ սարքերը, եթե կանգին մեջ եղան, իրենք փչանալու են։ Պետք է անպայման սարքերին հետևել, հետևող մարդիկ պետք է լինեն, պետք է ներդրումներ արվի սարքի վերանորոգման հետ կապված։ Բազմաթիվ ծախսեր են նախատեսում, այսինքն, եթե մենք դադարեցնենք, ինչ որ ժամանակ առ ժամանակ ֆինանսավորում տեղի ունենա, այդ գիտությունը նախ չի զարգանա, որովհետև ինքը ոնց որ ամեն անգամ նոր կետից է սկսում զարգանալ, այլ ոչ թե հարահոս պետք է բարձրանա և զարգանա։ Այս վերջի տարիներին մենք աշխատում ենք հակակասկեղային, հակաբորբոքային, հակացնցումային պրեպարատների ստացման վրա և հրատարակում ենք ժամանակակից բարձր վարկանիշային ամսագրերում։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը նկատում է, եթե բազային ֆինանսավորումը փոխարինվեր մրցութային կարգով, ապա գիտության վրա բացասական ազդեցություն կունենար։
Ես ամենայն դեպս ինչ կրթության գիտության հարցերով զբաղվում եմ, միշտ այս խնդիրը եղել է, միշտ ֆինանսների նախարարությունը կրթության և գիտության մասին որոշումներ է կայացնում, որոնք շատ հաճախ լուրջ խնդիրներ են ստեղծում կրթության ոլորտի, գիտության ոլորտի համար։
ԵՊՀ տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ Արամ Սահարյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, այսօրվա որոշումն իրենց համար արդեն ընդունելի է։
Ոչ եմ անում կառավարությանը մտածել ինչ որ ձևով, ես հասկանում եմ, միջոցները սուղ են, բայց պետք է հասկանալ, որ այդպիսի ֆինանսավորման չի կարելի գիտությունը զարգացնել, ոչ միայն չի կարելի զարգացնել, այլ պահպանել էլ, դա շատ դժվար է, որովհետև նոր երիտասարդներ գիտության մեջ բերել այդպիսի ֆինանսավորման, կարծում եմ, դա շատ դժվար է։
Նկատում է, այս սուղ պայմաններում ավակ սերունդը շարունակում է աշխատել, բայց ոչ երիտասարդները։
Իսկ նոր երիտասարդ եթե չկա, արդեն գիտությունը չկա։ Եթե դուք հիմա նայեք, ասենք, մեր գիտական արտադրանքը ժամանակի ընթացքում ինչպես է կատարվում, դուք կտեսնեք, որ դա նվազել է։ Եվ դրա հիմնական պատճառներից մեկը դա այն է, որ մեր ավակ սերունդը արդեն դե տարիքի հետ կապված այն ակտիվությամբ չեն կարող։
Երիտասարդներին ինչը չի բավարարում այստեղ։
Հիմնական հարցը դա ֆինանսավորումն է, հիմնական հարցը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Գրականություն Հենրիկ Էդոյանը նոր ժողովածու է ներկայացրել ընթերցողին, լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գնալով ավելի դժվար է դառնում պոեզիա գրելը, եւ չնայած այս պոետական ինքնախոստովանությանը բանաստեղծ թարգմանիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հենրիկ Էդոյանը բեղուն ստեղծագործական կյանքով է ապրում, գրեթե 2 տարին մեկ հայընթերցողի սեղանին մի նոր բանաստեղծական ժողովածու դնելով։ Գուցե իր խոսքով արևն է սրբում ուսերը հոգնությունից, կամ էլ ինքնային խոսքն է, որը դեռ չի ասվել մինչև վերջ, եւ կամ գուցե սա իր ժամանակն է, իսկական ժամանակը ասելու այն, ինչ պիտի ասեր։ Հենրիկ Էդոյանը այս տողերը նրա նախորդ ժողովածու ներից են, բայց արդեն բոլորովին վերջերս զանգակրատարակությունը լույս է ընծայել նրա բանաստեղծական նոր ժողովածուն, որը կոչվում է Լույսը ձախ կողմից, եւ որի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ 3 Աբովյան 7 հասարում գտնվող զանգակրատանը։ Մինչ շնորհանդեսը տեղի ունեցած մեր զրույցի ընթացքում Հերիկ Էդոյանն ասաց, խորհրդավորություն մի փնտրեք ժողովածուի խորագրի մեջ։
Շատերը հարցում են, ինչու Լույսը ձախ կողմից, որովհետեւ Լույսը ձախ կողմից էր եկել։ Մի կողմից պիտի գա Լույսը, Լույսը ձախ կողմից էր եկել։ Ասենք եթե գրում ես, Լույսը ձախ կողմից է գա, որպեսզի գրես։ Լույսը ինձ համար շատ կարևոր, ոչ մեր ինձ համար, ոչյան կարևոր, Լույսը մարդկային կյանքի ընդհանրապես դիեզերքի կարևորագույն ուժն, ամենամեծ էլեմենտն է Լույսը, Լույսի մեջ Աստված է բնակվում։
Ասաց նաև, որ այս ժողովածուի մեջ ամփոփված բանասեղությունները գրել է վերջին 2 տարում, դրանք հրատարակում են առաջին անգամ։
Բոլորովին անտիպ գործեր են, մինչև այժմ ոչ մի դեռ հրատարակված չեն եղել։ Գիտեք, այս բանասեղությունների մեջ մի քիչ ավելի անձնական մոտիվներ կան։ Այս գրքի մեջ
Ճիշտը
բաներ մի քիչ ռոմանտիզմի հետ կապված բան է։ Դա գործը անում ես էլ, բանաստեղծություն գրում ես։
Ամենավերջում տեսա վերջին բանաստեղծությունը, այսպիսի մի հետաքրքիր բան կա։ Դրաման մեզ համար է կյանքի զիգզագների վեպը պատմության
եվրոպայի,
բայց Աստված նախ ընտրում է քնարերգությունը։ Նա չունի ժամանակ, չունի զիգզագներ, վերջ եւ լռություն սեր քաղաքների։
Սա իմ հիմնական ոնց որ կրեդոն լինելի պոեզիայի ժանրերի իմ կարծիքով ամենաբարձր ժանրը լիրիկան է, ի վերջո քնարերգությունն է։ Մարդկային լեզվի ամենաբարձր որակը հենց լիրիկայի քնարերգության մեջ է դրված։ Արվեստի ամենաբարձր ձևը լիրիկայի քնարերգությունը, որը շատ բարձ բան է, գիտե՞ք, շատ բարձ է, թվում է շատ պարզ,
բայց լիրիկան առանց անձնականի հնարավոր է։
Դե անձնական հնարավոր չի։ Դե անձնական ամբողջ արվեստ ինք անձնական բան է, մնահատական բան է, բայց քո անձնական բաները մի կողմ պետք է թողնես, քո ես այնպես ներկայացնես, որ դա քոնը չի։
Բայց այստեղ ասեք, շեղվել եք մի քիչ ձեր այցքում։
Մի քիչ ավելի։ Չգիտեմ, չգիտեմ։ Մի կարծեք, որ գերողները, բանաստեղծները ամենից գիտեն, ամենից չգիտեն։
Պարոն Իդեան, դուք այս բանաստեղծությունն ասացիք բացարձակապես անտիպ են, այսինքն անգամ գրական մամուլում չեն հայտնվել։
Ոչ, ոչ։
Ինչու չեն հայտնվել, դուք չեք կամեցել, թե պարզապես գտնում եք, որ մամուլը տեղ չի ազնում։ Առասենք գրական մամուլը ինչ վիճակում
է։ Այն ես դա եմ ասում, նախ որտեղ ես մամուլ։ Մի գրական թերթք է, որը այդքան գրողներ կան, այդքան բաներ կան, չի հասցնում, չի կարողանում։ Ի վիճակի չի գրական թերթը, իր ուժերից դուրս է, ուրիշ մամուլ չկա։ Միսները չեն անդրադառնում պոեզիային, գրականության ընդհանրապես։
Ժամանակակից մեր գրականությունը, պոեզիան, Արցակը, նաև հրապարակախոսությունը, այսօր ընթերցողին ճիշտ հասարակրվածը տեղ հասնում է, այսինքն ինչ որ անջերպետ արդյոք չեք տեսնում։
Անջերպետ կա։ Ես քեզ միայն Հայաստանում չի գայան, ամբողջ աշխարհի մեջ անջերպետը։
Ինչից է առաջացել
այդ դարաշրջանը այսպես էլի հիմա աշխարհում ինչ որ իշխորենքներ են դիմ դեզերական։ Հիմա ավելի մարդկությունը ավելի հետ պանդեմի քաղաքականությունը, տեխնոլոգիաները եւ այլն, արվեստը մի քիչ ավելի դեկորատիվ է դարձել, արվեստը նախկին արվեստը չի, արվեստը այն մեծ հավերժական հարցերին հիմա պատասխան չի տալիս։ Ուզում եմ, մեր հարցերը, խնդիրները շատ են, հայտնվել ենք այսպես ասած հարցերի կիզակետում, այն մշակույթներն են զարգացած, որոնք ներկայի վրա են կառուցված, չպետք է անցյալի ստվերները շատ փորփրել, չպետք է գնալ ոչ էլ ապագայի հույսով, այլ ներկան։ Հենց ներկան դասավորվեց, ապագաներ կլինի, անցյալներ կլինի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեմաներից մեկը կառավարության ծրագիրն է, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը հերթը գրում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից ակնկալիքները բավական մեծ են ու հենց դրանով է պայմանավորված նրա ծրագրի նկատմամբ եւ հասարակության եւ միջազգային կազմակերպությունների հետաքրքրությունը։ Այլապես նկատենք, որ նախորդ բոլոր կառավարություններն էլ խորհրդարան էին ներկայացնում հրաշալի ծրագրեր, մեկը մյուսից պերճախոս, մեկը մյուսից հավակնոտ, ու այդ բոլոր ծրագրերում նախորդ կառավարությունները միաբերան հայտարարում էին, թե նպատակը Հայաստանն աննախադեպ տեմպերով զարգացնելն է, նույնիսկ տնտեսական աճի կոնկրետ ցուցանիշներ էին խոստանում, բայց չնայած հավակնոտ ծրագրերի ու շռայլ խոստումների առատությանը, իրականությունը միանգամայն այլ էր։ Տնտեսության վիճակը գորշ ու մղձավանջային, հասկանալի է, որևէ իշխանություն չի ասի, թե երկրի ղեկավարման ղեկին է հայտնվել միայն ու միայն սեփական հարստացման խնդիրը լուծելու նպատակով։ Ժողովուրդն ամփոփում է հիմա իրականությունն այլ է, Փաշինյանի կառավարությունն իշխանության է եկել համաժողովրդական շարժման արդյունքում, ուստի մեծ են Փաշինյանի կառավարությունից ժողովրդի ակնկալիքներն ու պահանջները, քաջգիտակցելով, որ ծրագրի իրականացման համար առաջին հերթին պետք են ոչ թե գեղեցիկ ճառեր, լավ մշակված փաստաթղթեր, այլ առաջին հերթին քաղաքական կամք, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակը գրում է Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը նախորդին ըստ էության հայտարարել է այսպես ասած ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու մասին։ Իհարկե Բաբայանը հայտարարել է Արցախի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին, սակայն բոլորի համար հստակ է ու պարզ, որ հայաստանյան եւ արցախյան ներքաղաքական իրողություններն ու կյանքը ըստ էության հաղորդակի ծանոթներ են, այլ կերպ լինել ուղղակի չէր կարող ու ըստ էության հնարավոր չէ վերադառնալ Արցախի ակտիվ քաղաքական կյանք, դրանով իսկ չակտիվանալով նաև հայաստանյան ներքաղաքական տիրույթում, թեկուզ ոչ անմիջական մասնակցի կարգավիճակով։ Ժամանակը եզրակացնում է Արցախի պաշտպանության նախկին նախարարի ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու հայտը նոր շերտ է բացում ներքաղաքական իրողություններում, որն անկասկած կունենա նաև իր որոշակի շղթայական ազդեցությունը թե Արցախում, թե Հայաստանում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։